Все по-задълбочена е дискусията за бъдещето на Европейския съюз в самата Европа. В България обаче тя минава почти незабелязано на фона на популистката кампания за парламентарните избори на 26 март. Може ли това да има сериозни негативни последствия за бъдещето на страната? Темата обсъждаме с Пламен Насенов. Пламен, днес в Брюксел тече среща на лидерите от Европейския съюз, които разискват въпросите за европейското бъдеще. Каква е българската позиция по темата?
Някои от петте сценария за бъдещето на Европейския съюз са по-приемливи за страната ни, а други не. Макар да изглежда глупава шега, това е цитат, Фили. И то цитирам сериозен човек, Деница Златева, вице-премиер и европейски министър в сегашния служебен кабинет. Същата тази Златева отначало каза, президента Румен Радев ще представи виждането на България по отношение пътя за развитие на Европейския съюз на предстоящата среща на върха в Брюксел. Докато пък в същото време подчерта, че дебата по темата в правителството тепърва предстои. Тоест, тя остави впечатлението, че Радев фактически ще представи някаква си своя, никому неизвестна позиция. Междувременно обаче явно някой се усети, че така не става, и дебата в правителството мина изключително бързо. Още в сряда служебният кабинет одобри позицията, че България ще настоява единството и целостта на Европейския съюз да не се нарушават чрез диференциране на целите на интеграцията или преминаване към някакъв вид многоизмерна Европа или Европа на скорости.
Пламен, доскоро противопоставянето, макар и неофициално, беше срещу Европа на две скорости, а сега се говори за вариант Европа на много скорости. Как се появи този втори вариант?
От известно време насам подобна опция се обсъжда в различни европейски кръгове. Неотдавна тя бе спомената публично от германския канцлер Ангела Меркел и срещна както подкрепа, така и реакция. Преди броени дни пък Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, т.е. нещо като премиер на Европа, разпространи тъй наречената бяла книга с пет възможни варианта за европейското бъдеще. Като номер три от тези варианти е именно Европа на различни скорости. Идея, която предвижда европейските държави да не търсят по всеки въпрос непременно пълен синхрон и всеобщо сътрудничество, а някои от тях да вървят по-бързо в дадено направление. Други да не се ангажират чак толкова за неща, които не съответстват на националните им приоритети в момента, без обаче да се чувстват изключени от възможността да го направят.
Пламен, но вариантите в бялата книга на Юнкер, доколкото знам, наистина те първа ще се обсъждат и ще се приемат евентуално през декември. Защо е необходимо още от сега да се изразява конкретна позиция?
Защото, Филип, по някакъв начин живеем в приказката, че докато мъдрите се намъдруват, лудите ще се налудуват. Такъв е израза, не че България е сред държавите, които взимат особено мъдри решения. За сметка на това пък е сред онези, които ги взимат бавно, а забавянето в политиката често е равносилно на загуба. Така и в случая. Докато ние тук отлагаме широкото обществено обсъждане на темата за бъдещето на Европа дори в най-подходящия момент пред изборната кампания, други страни вече знаят какво искат и работят за постигането му. На 6 март в Париж се срещнаха лидерите на четирите най-големи европейски държави – Германия, Франция, Италия и Испания. Те се обединиха около идеята за Европа на много скорости, която за мнозина все още е трудно приемлива. Не случайно на срещата не беше поканена Полша, петата най-голяма страна в Евросъюза. Това е поради факта, че нейната негативна позиция към възможността Европейския съюз да се дели по какъвто и да било начин е предварително известна.
Пламен, какво все пак предвижда споменатата идея за Европа на много скорости?
А първо да кажа, Филип, че в Париж четиримата лидери правилно отбелязаха, че това всъщност е констатация за вече съществуващо положение. И наистина в Европейския съюз има страни, България, Румъния и други, които не са в Шенген, т.е. в Европейското пространство за свободно движение на хора и стоки. Има страни в Европейския валутен съюз, т.е. въвели еврото и които се подчиняват на правилата на Европейската централна банка и други, които не са. Има един неформален кръг, наречен Вишеградска четворка. Това са Полша, Чехия, Унгария и Словакия, обединени не само от близкото си икономическо и обществено развитие, но и от преки общи интереси, които опитват да отстояват. Има клуб на северноевропейските държави, има средиземноморски клуб, изобщо в Обединена, иначе Европа, реално съществуват доста различни формати за защита на сепаративни интереси, които понякога противоречат на общите. Класически е категоричното противопоставяне на Вишеградската четворка спрямо доскорошната, наистина твърде спорна и хаотична, но наложена от големите страни европейска политика за мигрантите.
Пламен, и сега четирте големи европейски държави всъщност не само признават, но и ще узаконят разделенията, като оставят всеки член на Европейския клуб да се движи с различна скорост по различните теми, така ли?
Най-общо казано да, Фили. Единството не е еднаквост, заяви по този повод френският президент Франсуа Оланд на срещата в Версай и добави. Това е причината, поради която пледирам за нови форми на сътрудничество, за нови проекти, за онова, което се нарича диференциация в сътрудничествата. Според него смисъл е, че в области, например като отбрана, валутна, данъчна, социална политика и други, някои държави могат да избързат, а други да вървят със своето темпо. В подкрепа на Оланд, германският канцлер Меркел каза: Европа на различни скорости е необходимост, иначе вероятно ще останем блокирани на едно място. В Париж това бе подкрепено от премиерите на Италия и Испания, а за капак Франсуа Оланд заяви, че има опасност Европейския съюз да се разпадне, ако продължи съпротивата срещу идеята Европа на различни скорости. Основен изразител на тази съпротива е Полша. Полският премиер Беата Шидло каза преди дни, че няма нужда нито от по-малко, нито от повече Европа, а от една по-добра Европа. И никой не бива да бъде пренебрегван чрез концепцията за различните скорости. Шидло настоя също да бъдат подсилени националните правителства при взимането на решенията в Европейския съюз. Всъщност, Фили, май това последното е и ключа към негативната оценка на повечето източноевропейски държави спрямо разслояването на Европа. Те се чувстват застрашени, че ще бъдат изоставени да се оправят сами, включително финансово, докато все още срещат предизвикателства, които досега трудно преодоляват дори с европейска помощ. Конкретен пример за това е, например, нереализираната съдебна реформа в България. Тя не се случи в предприсъединителния период. Не става и до сега, когато сме вътре в Европейския съюз, след вече 10 години натиск и помощ от Брюксел. А ако българите трябва да сами да се оправят с тази реформа, тя наистина изглежда обречена. Това пък ще повлече други огромни проблеми и кръгът пълен с ужаси постепенно ще се затвори. Но да изчакаме още малко, Фили. След края на днешната среща в Брюксел ще имат повече яснота и през другата седмица ще продължим да обсъждаме твърде важните за Европа и България въпроси.
Политическият анализатор Пламен Асенов за концепцията Европа на много скорости или за бъдещето на Европейския съюз в самата Европа.